Many voices.
Sauti nyingi. Ulimwengu tunaoishi zinatuambia kuwa tunapaswa kuishi maisha ya kasi. Daima kuna mengi ya kufanya na mengi ya kuimarisha. Ndani ya kila mmoja wetu kuna haja ya kuwa na hali pa faraja ambapo amani, utulivu hutawala. Mahali ambapo tunaweza kuanza upya, kujikusanya upya na kujiandaa kwa ajili ya shinikizo la siku za usoni. Mahali tunapofaa kwa ajili ya amani hiyo ni katika mazingira ya nyumba yetu, ambapo tunafanya kila tunachoweza kufanya Bwana Yesu Kristo kuwa kiini cha msingi. Baadhi ya nyumba zina baba mwenye ukuhani mwenye ustahili, ambayo wameungana na mama mwaminifu. Kwa pamoja wanajitolea kuweza kuishi maisha ya haki. Nyumba nyingi ziko tofauti. Bila kujali sana hali yako binafsi, unaweza kufanya kiini cha nyumba yako na maisha yako kuwa juu ya Bwana Yesu Kristo, kwani yeye ndio chanzo cha amani ya ukweli katika maisha haya. Hakikisha kwamba kila uamuzi unaofanya, uwe na wa kimwili au wa kiroho, umekadiriwa na kile cha Mwokozi angeweza kukufanya. Akiwa kitivo cha nyumba yako, kuna aina ya amani na utulivu. Kuna Roho wa Bwana ambaye yupo ndani ya nyumba yako. Kutimia kwa ushauri huu ni jukumu la wazazi, si la wazazi peke yao, ingawa ni wajibu wao. Watoto pia wanaweza kuwajibika kwa kuboresha juhudi za kuimarisha Kristo nyumbani. Ni muhimu kwa wazazi kuwafundisha watoto kutambua jinsi matendo yao yanavyoathiri kila mtu anayeishi pale nyumbani. Watoto ambao wamefanya kuhisi kuwajibika kwa vitendo vyao, viwe vya utakatifu au sivyo, hakuwa vyema kwa kuwa wananchi na kwa ufalme wa mbingu. Nina uhakika unaweza kutambua kanuni za msingi ambazo kumweka Mwokozi kama kiini cha nyumba yako. Ushauri wa manabii ni kuwa na sala binafsi na za familia, kujifunza maandiko matakatifu kila siku na mafundisho ya mikutano ya jioni kila wiki. Ndiyo mihimili kama hiyo ya kumweka Kristo katika nyumba yako. Bila mazoea haya, itakuwa ni vigumu sana kupata uhakika wa amani tunaweza kuhitaji ni faraja hapa duniani. Kuwa mtiifu wa mafundisho na ya manabii ambayo Kristo angetaka uyafuate, usirahisishe kufuraha kwa kutumia njia za mkato badala ya kutumia kanuni za injili zinazostahili. Kumbuka kwamba mambo madogo madogo hupelekea kuwa mambo makubwa. Utendaji bila udhahiri usioonekana kuwa na maana au kupuuza unaweza kusababisha matatizo makubwa. Cha muhimu zaidi, tabia thabiti na desturi kama hizi ni muhimu kutuletea baraka katika maisha yetu. Kwa watoto wa madarasa ya msingi na vijana na wa kike na wa kiume katika mipango ya vijana, na kwa wamishonari washupavu ambao wanahudumia misheni hivi sasa, katika maisha ya hapo awali, kabla ya kuja hapa duniani, mlidhihirisha kuwa ushujaa na utiifu wenu na usafi. Huko mlitia bidii ya kukuza vipaji vyenu kujiandaa kuweza kuishi hapa duniani na kufanikiwa. Muda mfupi uliopita mlikuja hapa duniani na uwezo huo mkubwa na usio na mwisho, na hata hivyo kuna hatari ya ukweli katika mazingira yenu. Uwezo wenu mkubwa na nguvu unaweza kupunguzwa au kuharibiwa na uchafuzi wa shetani. Hata hivyo, shetani hawezi kuunganishwa na Mwokozi. Hitima ya shetani imeamuliwa na anajua ameshindwa, lakini anataka kuchukua wengi wenu kama iwezekanavyo. Atajaribu kuharibu wema na uwezo wenu kwa kutumia udhaifu wenu. Kaeni kando na upande wa Bwana na mtashinda kila wakati. Mnaishi katika ulimwengu ambao teknolojia inaendelea kukua kasi ya ajabu. Ni vigumu kwa wengi wa kizazi changu kuambatana na mabadiliko haya. Kulingana na jinsi teknolojia inavyotumika, maendeleo haya yanaweza kuwa na baraka au vizuizi. Ukifahamu vizuri teknolojia na kuitumia kwa madhumuni ya haki, sio tishio, bali inaweza kukuza na kuboresha mawasiliano ya kiroho. Kwa mfano, wengi wetu tuna vifaa vya kiteknolojia ambavyo tunavibeba mifukoni kwetu. Ni nadra sana watu kutokuwa navyo. Tunaweza kuvitumia mara nyingi kwa siku. Kwa bahati mbaya, vifaa hivi vinaweza kuwa chanzo cha udhaifu au kutopotezea muda. Lakini vikitumiwa kwa nidhamu, teknolojia hii inaweza kuwa chombo cha kutulinda na kutuepusha na maovu ya kijamii. Nani angeweza kufikiria miaka michache iliyopita kwamba maandiko matakatifu na ujumbe wa mikutano mikuu kama hii iliyoweza ya zamani inaweza kuwa wekwa mfukoni mwako? Kuwa nayo mfukoni tu haikulindi, lakini ukisoma, kusikiliza na kutafakari na kwa utulivu, itaweza kuongeza mawasiliano yako na Roho Mtakatifu. Kuweni na hekima katika matumizi yenu ya teknolojia. Weka alama kwenye maandiko muhimu kwenye kifaa chako na rejea mara kwa mara. Ikiwa ninyi vijana, mnaweza kusoma mstari wa maandiko matakatifu kama mnavyoweza kutuma text message. Mnaweza kukariri kwa ufupi mamia ya vifungu vya maandiko matakatifu. Vifungu hivyo vingi vitawadhihirishia kuwa chanzo cha nguvu ya kuwa ya mwongozo wa Roho Mtakatifu na mahitaji yenu. Fanya kila mnachoweza kukaribisha ushawishi mpole wa maelekezo ya Roho Mtakatifu katika maisha yenu, na kuweza katika jitihada za kuweka Yesu kuwa kitivo katika maisha yetu.
Greater peace will come.
Amani kubwa itakuja mtakapoambatisha juhudi zenu na utiifu wenu na watu wote walio karibu yenu. Watu wengi ambao wana vipaji wanavyodhani ni dhaifu, kwa unyenyekevu na ukarimu hutumia vipaji hivyo kuweza kubariki maisha ya watu ambao wanawazunguka. Ubinafsi ni msingi wa uovu mkubwa. Dawa ya uovu huo inapatikana ndani ya maisha ya Yesu Kristo. Alituonyesha jinsi ya kuelekeza maisha yetu bila ubinafsi, kwa kujitoa na kuwatumikia wenyewe. Nimejifunza ukweli ambao umefundishwa mara kwa mara katika maisha yangu, kiasi kwamba sasa najua ni sheria ya kweli. Inafafanua jinsi utiifu na huduma inavyohusiana na nguvu za Mungu. Tunapotii amri za Mungu na kutumikia watoto wake bila ubinafsi, matokeo yake ya asili ni nguvu kutoka kwa Mungu. Uwezo kufanya zaidi ya uwezo wetu binafsi. Ufahamu wetu, vipaji vyetu na uwezo wetu hupanuliwa kwa sababu ya kupokea nguvu ya uwezo kutoka kwa Bwana. Nguvu yake ni sehemu ya msingi ya kujenga nyumba iliyojawa na amani. Unapomfanya Mwokozi kuwa kitovu cha nyumba yako, itakuwa ni kimbilio tu si kwa familia yako binafsi, bali pia kwa marafiki ambao wanaishi katika mazingira magumu zaidi. Watavutiwa na utulivu wanaohisi hapo kwako. Wakaribishe marafiki kama hao nyumbani kwako. Wastawi katika mazingira hayo ya Kikristo. Kuwa rafiki wa marafiki wa watoto wako na uwe mfano wa kustahili kwao. Moja ya baraka kubwa tunayoweza kutoa katika ulimwengu huu ni nguvu ya nyumba iliyowekwa Kristo, iliyomweka Kristo kuwa kitivo chake ambapo injili inafundishwa, maagano yanawekwa na upendo ukotele. Miaka iliyopita katika ziara ya misheni moja, mimi na mke wangu Jenine aliniambia kuwa alikutana na kijana mmoja ambaye alimuuliza swali, lakini alishangazwa na jibu lake kwamba alimuuliza kama ana familia. Kijana huyu alikuwa hana familia. Alikuwa amepelekwa kulelewa na serikali. Kwa hiyo maisha ya utoto wake aliishi nyumba ya malezi. Lakini alikuwa na bahati kwamba aliipata injili. Familia yenye upendo katika kata ilimsaidia kuweza kutumikia umishonari. Baadaye Jenine alimuuliza mke wa rais wa misheni hiyo kuhusu mishonari huyo. Aligundua kwamba miezi michache iliyopita mishonari huyo alikuwa katika nyumba yao akiwa mgonjwa. Alipokuwa akiishi hapo alikuwa akihudhuria masomo ya jioni. Na pia kabla hajaondoka kurudi kutumikia misheni alimuuliza rais huyo kama angeweza kuishi siku chache kabla misheni yake haijaisha. Lengo lake ilikuwa ni kutaka kujifunza kuona kuishi katika nyumba ambazo zinamweka Kristo kuwa kiongozi wa nyumba hizo. Fanya kila unaloweza kuwafikia wafikie watu wenye mazingira magumu. Kuwa rafiki wa kweli. Aina hii ya urafiki wa huduma ni kama kifusi cha kuziba mashimo ya kufanya maisha kuwa safi na rahisi na ya kupendeza zaidi. Haipasi kuwa rasilimali ya kujinufaisha wenyewe, bali kama ni hazina ya kupendeza na kushirikiana. Wakaribishe nyumbani kwenu wengine ambao wanahitaji kupewa nguvu na uzoefu kama huo. Ninatoa ushauri kwa mtu mwenye ndugu ambaye hafanyi maamuzi mazuri. Swala hilo linaweza kuwa gumu na la kupima subira yetu. Tunatakiwa kumwamini Bwana na yeye kwa wakati wake kutoa majibu ya maombi yetu na kujihadaa kutoa kuweza kupokea. Tunafanya yote tunayoweza kubariki na kuyanyenyekea kutambua. Tunatumaini imani ya kukumbuka kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo lazima tumwachie Bwana. Anatualika tuweke mizigo yetu chini ya miguu yake. Kwa imani tunaweza kujua kwamba ndugu yetu mpotevu yuko chini ya ulinzi na mtazamo wa Mwokozi mwenye upendo. Tambua wema wa watu wengine kuliko makosa yao. Wakati mwingine makosa yanahitaji kuzingatiwa, lakini mara nyingi zingatia zaidi fadhila. Wakati unahisi kuwa una uzi mwembamba tu wa matumaini, ukweli ni kwamba kiungo hicho ni kiungo kikubwa cha kuweza kuhimili maisha na kukusaidia. Itakupa faraja na kukuondolea woga. Jitahidi kuishi maisha yanayostahili na kuweka matumaini yako kwa Bwana. Hatuhitaji kuwa na woga kama hatuwezi kufanya mambo yote ambayo Bwana anatushauri kuyafanya. Alizungumzia pia mambo yote yana wakati wake na majira yake. Kwa majibu ya maombi yetu ya dhati kwa mwongozo, atatuonyesha kinachostahili kufanyika katika kila nafasi ya maisha yetu. Tunaweza kujifunza kukua na kuwa kama yeye. Na yeye hatua moja baada ya nyingine. Nashuhudia kwamba kuishi maisha ya utiifu yenye misingi imara ya kiinjili ya Yesu Kristo hutoa uhakika mkuu wa amani na faraja katika nyumba zetu. Bado kutakuwa na changamoto nyingi au dhiki, lakini hata miongoni mwa mtikisiko tunaweza kufurahia amani ya ndani ya furaha kubwa. Nashuhudia kuwa upatanisho wa Yesu Kristo ndio chanzo cha amani tele. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.